Norvēģija, kas ir arī NATO dalībvalsts, ar Krieviju dala Arktikas robežu un abu valstu attiecības iepriekš bijušas salīdzinoši draudzīgas. Viss gan mainījās pēc 2014. Gada, kad Krievija anektēja Ukrainai piederošo Krīmas pussalu. Norvēģija divus gadus pēc pussalas aneksijas paziņoja, ka vairāk nekā 1000 kilometrus no Krievijas robežas rotācijas kārtībā tiks izvietoti ASV jūras kājnieki. Krievija toreiz kritizēja Norvēģijas soli. Par attiecību pasliktināšanos liecina arī pret 63 gadus veco Frūdi Bergu izvirzītās apsūdzības. Krievijas federālais drošības dienests viņu aizturēja pirms diviem gadiem. Prokuratūra viņu apsūdzēja par spiegošanu, nelikumīgi vācot ziņas par Krievijas kodola zemūdeņu floti. Saistībā ar šo lietu par slepenu Krievijas jūras spēku dokumentu nodošanu Bergam, iepriekš tika aizturēts Krievijas pilsonis Aleksejs Žitņiks. Viņam pērnā gada decembrī tiesa piesprieda 13 gadu cietumsodu. Spriedums tika nolasīts žurnālistu priekšā Maskavas tiesā. Šī bija vienīgā publiskā tiesas sēde, jo Berga lieta tika pasludināta par pilnīgi slepenu un tika izskatīta aiz slēgtām durvīm. Bijušajam norvēģu robežsargam šodien tika piespriesti 14 gadu stingra režīma kolonijā. Bergs apsūdzības noliedza, norādot, ka lieta pret viņu tikusi safabricēta. Viņš atzinis, ka darbojies kā kurjers Norvēģijas izlūkdienestiem, bet domājis, ka caur viņa rokām plūst tikai nauda. Berga advokāts Ilja Novikovs skaidrojas, ka spiegošanā notiesātais vīrietis negrasās spriedumu pārsūdzēt, jo tam neesot praktiskas jēgas. Tomēr Bergs esot nolēmis vērsties pie Krievijas prezidenta Vladimira Putina lūdzot apžēlošanu. Putins Norvēģa lietu iepriekš Sankt Pēterburgā apspriedis ar Norvēģijas premjeri Ernu Solbergu. Toreiz Krievijas prezidents norādīja, ka nepieciešams sagaidīt tiesas spriedumu, lai lēmtu par apžēlošanu. Tomēr Novikovs uzsvēra, ka Bergs sagaida arī Norvēģijas centienus īstenot diplomātiskus pasākumus.
Galīgais spriedums būs pieejams pēc 10 dienām, kad tas tiks iztulkots un nodots Berga kungam. Līdz ar to aprīļa beigās vai māja sākumā viņš varēs iesniegt apžēlošanas lūgumu prezidentam Putinam. Tāpat mēs sagaidām, ka Norvēģijas valdība veiks visas diplomātiskās darbības, lai Berga kungs tiktu atbrīvots. Mēs nezinām, vai diplomātiskās sarunas jau notiek. Ja notiek, tad aiz slēgtām durvīm, tādēļ detaļas par tām mēs neuzzināsim. Mēs vienīgi ceram, ka atbildīgās personas un valstu valdības izdarīs visu nepieciešamo.
Novikovs arī piebilda, ka līdzīgi vai pat teju identiski spriedumi lietās par spiegošanu. Krievijas tiesās tikuši nolasīti arī citiem apsūdzētajiem. Tādēļ Bergam piespriestais sots nesot pārsteigums. Tomēr pēc advokāta domām spriedums, ņemot vērā notiesātā vecumu, būtībā uzskatāms par mūža ieslodzījumu. Rihards Plūme, Latvijas Radio.